Գլուխ 28-րդ. Անհայտություն. Մաս առաջին. Սանդղամուտքի մոտ պահակն է ննջում այնպես բախտավոր, բայց հանգիստ չունի թագակ իր արքան. Շեքսպիր. Հենրիխ 4-րդ արքան. 40 հոգի մերկացված սրերով և բոցավառ ջահերով ուղեկցում էին, կամ ավելի ճիշտ, Լուդովիկոս թագավորին պահակախմբի հսկողությամբ տանում էին քաղաքապետարանից դեպի Պերոնի ամրոցը. Երբ թագավորը մտավ այդ հինավուրց մռայլ շենքը, նրան այնպես թվաց, թե ինչ-որ մի ձայն նրա ականջին շշնջած ֆլորենտիան բանաստեղծի, դժողքի դարպասի վրա փորագրված խոսքերը. «Բոլոր հույսերդ թող քո հետևում»։ Թերևս այդ րոպեին Լուդովիկոսի հոգում խոսեր զղջումի ձայնը, եթե նա մտաբերեր իր այն հազարավոր հպատակներին, որոնց նա առանց որևէ պատճառի կամ ամենաչնչին կասկածանքների հիման վրա նետել էր իր բանտերի խորքերը. Այդ դժբախտները, փրկության որևէ հույսից զուրկ, դատապարտված էին տանջալի մի կյանքի, որից նրանք, սակայն, կարճած էին կենդանական վնասդով. Ջահերի պայծառ բոցերի տակ գունատ լուսինը, որն ավելի դժգույն էր, քան նախորդ գիշերը, էլ ավելի աղոտ էր երևում. Իսկ ծիրանագույն ցոլքերը, որ ջահերը սփռում էին ամեն կողմ, ավելի ևս մռայլ տեսք էին տալիս հին վիթխարի բանտի շենքին, որ կոչվում էր Կոմս Հերբերտի աշտարակ. Այդ այն միևնույն շենքն էր, որ նախընթաց օրը Լյուդովիկոսի սրտում տհաճ նախազգուշացում էր առաջացրել, երբ նայել էր նրան. Հիմա նրան վիճակվել էր ապրել այդտեղ, բռնության ենթարկվելու մշտական երկյուղի տակ, որն անպատիժ կերպով կարող էր գործադրել նրա նկատմամբ նրա հզոր վասալը, այդ խորհրդավոր մունջ կամարների տակ. Տանջող սարսափը էլ ավելի ուժեղ կերպով սեղմեց թագավորի սիրտը, երբ նա բակից անցնելու ժամանակ նկատեց մի քանի դիակներ, որոնց շտապ կերպով ծածկել էին զինվորական թիկնոցներով. Նա անմիջապես ճանաչեց, որ դրանք շոտլանդական թիկնազորի սպանված նետաձիգների դիակներ են, որոնց, ինչպես նրան տեղեկացրեց գրեվկյորը, սպանել են դքսի սև վալոնները. Նետաձիգները, ժամապահ կանգնած լինելով թագավորի հարկաբաժնի մոտ, հրաժարվել էին բուրգունցիներին պատվի կանգնել. Առաջացել է կռիվ, և նախքան երկու կողմերի պետերը կարողացել են կարգ վերականգնել, զինվորներից մի քանիսը տեղն ու տեղը սպանվել են. «Ախ, իմ հավատարիմ շոտլանդացիներ», բացականչեց թագավորը, նայելով այդ տխուր տեսարանին։ «Եթե ձեզ վիճակված լիներ կռվելու մեկը մեկի դեմ, ամբողջ Ֆլանդրիան, չխոսելով արդեն Բուրգունդիայի մասին, չէր կարող ձեզ մրցակից մարտիկներ դուրս բերել»։
«Անշուշտ ձեր ըտմեծություն»,
բացականչեց Բալաֆրին, որը գնում էր թագավորի հետևից։
«Սակայն մտրակով տապարը չես ջարդի. քիչ կգտնվեն այնպիսի կտրիչներ, որոնք կարողանան միանգամից երկու հակառակորդի հախիցը գալ. ես ինքս էլ, որ չպարծենամ, աշխատում եմ միանգամից երեքից ավելի հակառակորդի չհանդիպել, եթե միայն պարտականությունը չի պահանջում այդ. այդպիսի դեպքում արդեն հասկանալի է, որ չես սկսի գլուխները հաշվել»։
«Դու այստեղ ես, վաղեմի բարեկամ»,
ասաց թագավորը, գլուխը շուրտալով դեպի հետ։
«Ուրեմն ինձ մոտ դեռ հավատարիմ ծառակա»։
«Եվ մի հավատարիմ խորհրդատու, որ պատրաստ է ձեր ըտմեծությանն օգնելու ծառայությամբ կամ խորհրդով»,» շշնջաց Օլիվիան։
«Մենք բոլորս հավատարիմ ծառաներ ենք»,
մռայլ դեմքով ավելացրեց Տրիստանը։
«Որովհետև եթե դուք սզրկի ձեզ կյանքից, մենք երկար չենք ապրի ձեզնից հետո, եթե անգամ կամենանք»։
«Ահա հենց այդ էլ ես անվանում եմ հավատարմության հաստատուն երաշխիք»,
միջամտեց Լեգլորիեն, որն, ինչպես արդեն հիշատակվել է, հետաքրքրությունից դրթված գրեվկյորի հետ գնացել էր թագավորին ուղեկցելու։ Մինչ այդ, ամրոցի շտապ կերպով կանչված վերակացուն, մեծ ջանքեր գործադրելով, հսկայական բանալին շուռ էր տալիս ջանգոտած կողպեքի մեջ։ Դուռը չբացվեց, և նա ստիպված եղավ գրեվկյորի զինվորներից մեկին օգնության կանչելու։ Երբ վերջապես բացվեց այն, վեց հոգի ջահերը ձեռքներին առջևից գնացին նեղ, ոլորապտույտ միջանցքը լուսավորելով, որտեղ լուսնի շողերն ընկնում էին վերևից,
հրակնատից և պատարի մեջ փորված փոքրիկ լուսամուտներից։ Միջանցքը վերջանում էր ցից և անհավասար մի սանդուղքով, որը շինված էր կոպիտ կերպով տաշված քարերից։ Այդ սանդուղքով բարձրանալով, թագավորը և նրան ուղեկցողները հաստ երկաթով պատած մի դռնով մտան աշտարակի, այսպես կոչված մեծ սրահը։ Դրա մի փոքրիկ մասն էր միայն ջահերի բոսորագույն բոցերով լուսավորված, մնացած մասը թողնված էր համարյա թե կատարյալ մթության մեջ։ Երկու-երեք չղջիկներ, անսովոր լույսից անհանգստացած, թռան դեպի լույսերը, ամեն րոպե սպառնալով հանգցնել դրանք։ Ծերունի վերակացուն ներողություն խնդրեց Լյուդովիկոսից սրահում տիրող անկարգության համար, արդարանալով այն բանով, որ դքսի հրամանը շատ անսպասելի է եղել։ Նա ժամանակ չի ունեցել պատշաճ կերպով կարգի բերելու այն շենքը, որն ամբողջ 20 տարի շարունակ դատարկ է եղել։ Այո, նույնիսկ ավելի առաջ, ինչպես ասում են, այդ շենքը շատ հազվագյուտ դեպքերում է բնակության տեղ ծառայել, Կարլոս Պարզամիտ թագավորի օրերից սկսած։
Կարլոս Պարզամիտ թագավորի? Ահա թե ինչ։ Հիմա ես գիտեմ արդեն այս աշտարակի պատմությունը։ Այստեղ նա սպանվել է, ինչպես մեր տարեգիրները պատմում են, իր դավաճան վասալ կոմս Հերբերտ դե Վերմանդուի ձեռքով։ Ես գիտեի, որ Պերոնի ամրոցի հետ ինչ-որ պատմություն է կապված, բայց չէի մտաբերում, թե ինչ էր այդ։ Ահա թե որտեղ է սպանվել իմ նախնիներից մեկը։
Ոչ, ոչ այստեղ, ոչ ճիշտ այստեղ, ծերդ մեծություն, ոչ այս սրահում,
ասաց ծեր վերակացուն ուղեկցորդի շտապողականությամբ, որ ուրախանում է, երբ պատեհություն է ունենում պատմելու այն արժանահիշատակ վայրերի մասին, որ նա ցույց է տալիս այցելուներին։
Ոչ այս սրահում, այլ այն անկյունի սենյակում, որ կպած է ձերդ մեծության ննջարանին։
Նա արագորեն բացեց փոքրիկ ննջարանի դուռը։ Սովորաբար այդպես էին լինում ննջարանները այդպիսի հին շենքերում, բայց դա շատ ավելի հանգստավետ էր, քան մեծ, դատարկ սրահը։ Այդտեղ շտապ կերպով որոշ պատրաստություններ էին տեսել թագավորին ընդունելու համար։ Պատերից կախված էին գորգեր, բուխարու մեջ, որ երկար տարիների ընթացքում չէին վառել, որ բոգվում էր կրակը, իսկ հատակի վրա դրված էին հարդիան ներքնակներ շքախմբի անդամներից նրանց համար, որոնք այն ժամանակվա սովորության համաձայն պետք է գիշերեին թագավորի սենյակում։
«Մնացած շքախումբը կտեղավորվի սրահում»,
շարունակեց ծերունին։
«Հույս ունեմ, որ ձերդ մեծությունը կների ինձ, կարգադրությունն այնքան անսպասելի կերպով եղավ. Ահա հիմա, եթե ձերդ մեծությունը կբարեհաճի նայել այս փոքրիկ դռնակին, վարակույրների հետևում, այնտեղից կերևա պատի մեջ բացված մի խցիկ, որտեղ սպանվել է Կարլոսը. Ներքևից նրա մեջ բացվում է մի գաղտնի անցք, որի միջով ներս է մտել մարդասպանը. ձերդ մեծությունը կաղնե հատակի վրա դեռ կարող է տեսնել արյան բծերը, թեև արդեն 5 դար է անցել այն ժամանակից ի վեր. Հույս ունեմ, որ ձեր տեսողությունը ավելի լավ է, քան իմը»։
Չդադարելով շատախոսել, ծերունին փնտրեց դուռը, որ բաց անի, բայց թագավորն ասաց նրան.
«Կաց, ծերունի, կաց մի փոքր. Գուցե դու շուտով մի ուրիշ պատմություն կպատմես և ավելի թարմարյուն ցույց կտաս. Ինչ է կարծում կոմս դ Գրևկյոր»։
«Ես կարող եմ միայն պատասխանել, թագավոր, որ ձեզ հատկացված սենյակները նույնչափ ձեր սեփական տրամադրության տակ են գտնվում, որքան ձեր սեփական պլեսի ամրոցը. իսկ դրանց արտաքին պաշտպանությունը վստահել են Գրևկյորին, որի անունը դեռ երբեք չի արատավորված դավաճանությամբ կամ սպանությամբ»։
«Բայց ծերունին ինչ էր դուրս տալիս ինչ-որ գաղտնի անցքի մասին, որ տանում է դեպի այդ խցիկը»,
հարցրեց Լյուդովիկոսը ցածր և վախեցած ձայնով, մի ձեռքով Գրևկյորի թևից արագ բռնելով, իսկ մյուսով վարակույրների հետևը գտնված դուռը ցույց տալով։ «Այդ պարզապես ամրոցի վերակացու Մորնեի ինչ-որ երևակայական ստեղծագործությունն է», ասաց Գրևկյորը,
«կամ մի հին, ոչ մի բանի վրա չհիմնված ավանդություն, սակայն մենք շուտով կհամոզվենք դրանում»։
Նա արդեն պատրաստվում էր դուռը բանալու, երբ Լյուդովիկոսն ասաց նրան.
«Ոչ-ոչ, Գրևկյոր, ձեր պատիվն ինձ համար բավարար երաշխիք է, բայց ձեր դուքսն ինչ է մտադիր անելու ինձ հետ. Նա հո չի կարող ինձ երկար ժամանակ պահել որպես գերի»։
Մի խոսքով, Գրեգոր, ես կամենում եմ իմանալ ձեր կարծիքը։
«Թակավոր»,
պատասխանեց դ Գրեգորը։ «Դուք ինքներդ տեսաք, թե ինչպիսի ազդեցություն գործեց Դքսի վրա նրա մոտիկ ազգականի և դաշնակցի սպանության սոսկալի լուրը. Ձեզ որևէ մի ուրիշից ավելի լավ է հայտնի, թե ինչքան իրավացի են նրա կասկածները այն մասին, որ իբր այդ ոչրագործությունը կատարվել է ձերդ մեծության գործակալների սադրանքով. Բայց դուք սնազնիվ է և տաքարյուն, և հենց այդ տաքարյունության պատճառով նա անընդունակ է գաղտնի չարագործությամբ. Չգիտեմ, թե նա ինչպես է մտադիր վարվելու ձեզ հետ, բայց ինչ էլ որ նա որոշելու լինի, նա այդ կանի օրը ցերեկով, և այն էլ իր և ձեր հպատակների աչքերի առջև. Ես կարող եմ միայն ավելացնել, որ մենք, նրա խորհրդականներս, ամեն ջանք կգործադրենք, որ նա այս գործում վարվի արդար և մեծահոգի կերպով»։
«Ախ, Գրեգոր»,
բացականչեց Լյուդովիկոսը նրա ձեռքը սեղմելով, կարծեք տխուր հիշողությունների ճնշման տակ։
«Որքան բախտավոր է այն թագավորը, երբ նրան շրջապատում են այնպիսի մարդիկ, որոնք կարողանում են զսպել նրա հախուռն կրքերի թափը. Նրանց անունները ոսկետառերով կգրվեն, երբ նրանց պատմությունը գրի առնվի»։ «Ազնիվ, Գրեգոր, ինչու ճակատագիրն ինձ չի ուղարկել այնպիսի մի մարդու, ինչպիսին դուք եք»։
«Որից ձեր մեծությունն անշուշտ կշտապեր ազատվել»,  նկատեց Լեգլորիեն։
«Ահ, պարոն իմաստուն, դու էլ ես այստեղ»,
բացականչեց Լյուդովիկոսը, դառնալով դեպի ծաղրածուն, եվրոպեապես փոխելով այն հուզված տոնը, որով նա խոսում էր Գրեգորի հետ, ու իր խոսակցությանը տալով ավելի կատակի ձև։
«Ուրեմն դու ևս հետևել ես մեզ մինչև այստեղ»։
«Ինչպես չէ ձերդ մեծություն»,  պատասխանեց Լեգլորիեն։ «Իմաստությունը խեղկատակի հագուստով պետք է հետևի ծիրանի հագածի մարությանը»։
«Ինչպես հասկանալ այդ, նորահայտ Սողոմոն»,
հարցրեց Լյուդովիկոսը։ «Արդյոք չես կամենում ինձ հետ փոխել քո դերը»։
«Տերն ազատի ինձ»,
ասաց Լեգլորիեն, «նույնիսկ եթե ինձ 50 թակ տայիք»։
«Ինչու՞ չէ»։ «Եթե ես ինձ համար թագավոր ընտրեի, ես ճշմարիտն ասած կբավականանայի այնպիսի մեկով, որպիսին դու ես»։
«Այդ հո այդպես է»,  պատասխանեց Լեգլորիեն։ «Միայն հարցն այն է, թե արդյոք ես կգոհանայի այնպիսի մի բթամիտ ծաղրածույով, որպիսին դուք եք, եթե դատելու լինենք այն բանից, թե ձերդ մեծության նուր է տարել ձեր բութ միտքը»։
«Լռիր հիմար»,
գոչեց դ Գրեգորը։ «Դու արդեն չափից ավելի սանձարձակություն ես տվել քո երկար լեզվին»։
«Թողեք նրան, Գրեգոր», նկատեց թագավորը։ «Ես ավելի լավ առարկա չգիտեմ հեգնանքի համար, քան խելոք մարդկանց հիմարությունը»։ «Առ քեզ իմ բարեկամ, վերցրու ոսկով այս քսակը և դրա հետ միասին իմ խորուրդը, երբեք չլինել այնպիսի մեծ հիմար, որն իրեն համարում է բոլոր մարդկանցից ավելի խելոք»։ «Հա, նեղություն հանձն առ նաև, որ իմանաս, թե որտեղ է գտնվում իմ աստղաբան Մարցիուս Գալեոտին, և նրան ուղարկիր ինձ մոտ»։
«Այս րոպեին, ձերդ մեծություն», պատասխանեց ծաղրածուն։ «Կասկած չունեմ, որ ես նրան կգտնեմ Ժան Դոպլտուրի մոտ. չէ՞ որ փիլիսոփաներն էլ հիմարների պես լավ գիտեն, թե որտեղ է վաճառվում լավ գինին»։
«Կարող եմ հուսալ, Կոմս, որ ձեր պահակներն ինձ մոտ կթողնեն այդ գիտնական մարդուն»,
ասաց Լյուդովիկոսը, դառնալով Գրեգորին։
«Անկասկած ձերդ մեծություն», ասաց Կոմսը։ «Բայց ցավում եմ, որ պետք է ավելացնեմ, թե ինձ տրված հրահանգների համաձայն ես ոչ ոքի չեմ կարող թույլ տալ ձեր բնակարանից դուրս գալու»։ «Ձերդ մեծությանը ցանկանում եմ բարի գիշեր», ավելացրեց նա։ «Ես այժմ գնում եմ նայելու, որ սրահում ամեն ինչ պատրաստ լինի ձեր շքախմբին հնարավորին չափ ամենահարմար կերպով տեղավորելու համար»։
«Խնդրում եմ չանհանգստանաք նրանց համար, Կոմս», նկատեց թագավորը։ «Նրանք այնպիսի մարդիկ են, որ սովոր են ամեն տեսակ անհարմար պայմանների, և անկեղծ խոսելով, բացի Գալեոտից, որին ես պետք է տեսնեմ, ես այլևս ոչ ոքի չէի կամենա ընդունել այս երեկոյան, եթե այդ չի հակասում ձեր հրահանգներին»։
Դուք ձերդ մեծություն, կատարյալ տեր եք ձեր տանը, պատասխանեց դգրևկյորը. Այդ է իմ իշխանավորի ցանկությունը.
Ձեր տիրակալը, որին հիմա ես կարող եմ նաև իմը անվանել, շատ գթասիրտ իշխանավոր է,
պատասխանեց Լյուդովիկոսը.
Իմ կալվածքները,
ավելացրեց նակատակով,
չնայած որ շատ սահմանափակ են, քանի որ բաղկացած են միայն այս երկու սենյակից. Ամենայն դեպս բավականաչափ ընդարձակ են ներկայումս ինձ մնացած իմ բոլոր հպատակների համար.
Գրևկյորը գլուխ տվեց և դուրս եկավ. Շուտով Լյուդովիկոսի ականջին հասան փոխվող ժամապահների քայլերի և զենքերի ձայները, ինչպես և պահակապետերի հրամանները. Հետո տիրեց կատարյալ լռություն. Լսելի էր միայն խոր, պխտոր սոմի ջրերի մեղ մաղմուկը, որը հոսում էր աշտարակի պարիսպների տակ.
«Գնացեք ձեր տեղը»,
ասաց Լյուդովիկոսը, դառնալով իր մերձավորներին։
«Միայն թե չպարկեք քնելու, որովհետև մի կարևոր գործ կա, որ այս գիշեր պետք է վերջացնենք»։
Հնազանդվելով թագավորի հրամանին, Օլիվիան և Տրիստանը մտան սրահը, որտեղ մնացել էին Բալաֆրին և Պրևոյի երկու օգնականները. Նրանք բուխարու մեջ կրակ էին վառել, թե հսկայական սրահը լուսավորելու և թե տաքության համար, և թիկնոսների մեջ փաթաթված նստել էին նրա առջև հատակի վրա, չափազանց հոգնած և լքված տրամադրությամբ. Օլիվիան և Տրիստանը ավելի լավ բան չգտան, քան հետևել նրանց օրինակին. Նրանք լուռ նստեցին, որովհետև երբեք լավ բարեկամներ չէին եղել իրար, իսկ հիմա ամենափոքրիկ ցանկություն անգամ չունեին իրար հետ մտքեր փոխանակելու այնքան արագ և անսպասելի փոփոխության մասին, որ տեղի էր ունեցել նրանց ճակատագրի մեջ։ Մնացածներն էլ խոր լռություն էին պահպանում։ Այդ ժամանակ Լյուդովիկոսը միայնակ մնալով ներքին խիստ տագնապ էր ապրում, որով նամասամբ քավում էր այն տանջանքները, որ ուրիշները կրել էին նրա հրամանով։ Նա մերց սկսում էր սենյակում քայլել արագ և անհավասար քայլերով, մերթ կանգ էր առնում և ձեռները ջարդում։ Մի խոսքով ցուցահանում էր հոգեկան հուզման բոլոր նշանները, որ նա սովորաբար այնքան վարպետորեն կարողանում էր ծածկել։ Վերջապես մոտենալով գաղտնի դռանը, որի հետևում ծեր մորնեի խոսքերի համաձայն սպանվել է նրա նախնիներից մեկը, նա կանգ առավ, ձեռներն իրար սեղմեց, և ազատություն տալով իր զգացմունքներին, կծկտուր կերպով արտասանեց հետևյալ մենախոսությունը.
«Կարլոս Պարզամիտ, Կարլոս Պարզամիտ,
իսկ ինչ մականուն կտա ապագա սերունդը Լյուդովիկոս 11-րդին,
որի արյունը հավանորեն շուտով կթարմացնի քո արյան հնացած բծերը»։
Լյուդովիկոս տխմար,
Լյուդովիկոս ցանցար,
Լյուդովիկոս անմիտ,
ոչ,
այդ բոլորը չափազանց թույլ են, որպեսզի կարողանան արտահայտել իմ անսահման հիմարությունը։
Հավատալ, որ այդ տակ գլուխ լիերսցիները, որոնց համար խռովությունն իրենց հանապազորյա հացի չափ անհրաժեշտություն է, հավատալ, որ նրանք թեկուզ մի հատիկ օր հանգիստ կմնան, երազել, որ այդ արդենյան վայրի վարազը կսանձահարի իր արյունալբու բնության հորի բնազները, հուսալ, որ ինձ կհաջողվի խելքի բերել Կարլոս Բուրգունցուն, առանց նախորոք փորձելու, թե արդյոք հորդորները որևէ ազդեցություն կգործեն կատաղի ցուլի վրա։
Տխմարավանակ, ապուշ,
բայց սրիկամարդ հյուսն իմ ձեռքից չի ազատվի, նա է այս բոլորի պատճառը, նա և այդ անզգամ հոգևորականը, զզվելի Բալյուն. եթե միայն ինձ հաջողվի այստեղից կենդանի դուրս գալ, ես նրա գլխից կպոկեմ նրա կարդինալի գլխարկը, եթե անգամ այդ պետք լինի պոկելու նրա գլխի կաշվի հետ միասին. Բայց մյուս դավաճանն իմ ձեռքումն է, և ես դեռ այնքան իշխանություն ունեմ, ես դեռ այն չափով թագավոր եմ, որ կարող եմ պատժել այդ խաբեբային, այդ շարլատանին, այդ ստոր ստախոսին, որի պատճառով ես որպես ամենահետին տխմար ընկած ուղակի մեջ.
«Համաստեղության զուգորդություն»: նա այնպիսի դատարկաբանություններ դուրս տվեց, որ ես միայն կարող էի խաբվել երեք անգամ խաշված ոչխարի գլխին, իսկ ես, հիմարս, երևակայեցի, թե հասկանում եմ նրան։
Բայց զգուշ, Գալեոտի։ Մենք շուտով կտեսնենք, թե ինչ է գուշակել քո համաստեղության զուգորդությունը։ Բայց նախ պետք է աղոթել։
Փոքրիկ դռան վերևում, գուցե հիշատակ դրա ետևում կատարված չարագործության, պատի մեջ փորված էր մի ոչ մեծ որմնախոր, և այնտեղ դրված էր կոպիտ կերպով պատրաստված մի քարե խաչելություն։ Թագավորը հայացքը հառեց դրա վրա, և այն է ուզում էր քայլ անել, որ ծնկի իջնի, բայց հանկարծ կանգ առավ, կարծես այդ փրկչի պատկերին հարմարացնելով իր սովորական աշխարհի քաշվեհարդարները, և չհամարձակվելով մոտենալ նրան, կանխապես իր համար ապահովելով հուսալի հովանավոր։ Երեսը շրջելով խաչելությունից, ինչպես այն մարդը, որ իրեն անարժան է համարում նայելու նրան, նա հանեց գլխարկը և այն զարդարող սրբապատկերներից ընտրելով կղերիկյան աստվածամոր պատկերը, ծնկիչ հոգեց նրա առջև և արտասանեց հետևյալ յուրահատուկ աղոթքը, որից երևում է, որ իր գռեհիկ աստվածապաշտության մեջ նա կղերիկյան և Էմբերյան աստվածամայրերին համարում է երկու տարբեր սրբեր։ Նախընտրությունը տալով Էմբերյան աստվածամորը, նա հաճախ էր նրան զոհաբերում հարուստ նվերներ։
«Ամենաբարեշնոր կղերիկյան կույս»,
բացականչեց նա, ձեռքերով ծեծելով իր կուրծքը։
«Գտա ինձ, մեղավորիս»։
«Ճիշտ է, ես հաճախ անուշադիր եմ եղել դեպի քեզ, քո ամենաօրհնյալ քույր Էմբրիոնի կույսի համար. Ես զղջում եմ այդ, բայց ես թագավոր եմ. Իմ իշխանությունը մեծ է, իմ հարստությունն անսահման. Եվ եթե անգամ այդ չբավականացնի, ես պատրաստ եմ կրկնապատկելու իմ հպատակների հարկերը, որպեսզի վճարեմ իմ պարտքը ձեզ երկուսիդ.
Բաց այս երկաթե դռները, լցրու այս խոր խրամատները և ինձ դուրս բեր սարսափելի վտանգից, ինչպես մայրն իր որդուն. Եթե ես քո քրոջ նվեր եմ բերել Բուլոնի կոմսությունը, միթե հնարավորություն չեմ ունենա նույնպիսի զոհաբերություն անելու և քեզ. Ես քեզ կտամ հարուստ շամպայնը, և նրա խաղողի այգիներն իրենց առատությունը կհորդեն քո վանքի վրա. Ես այդ գավառը խոստացել եմ իմ եղբայր Կարլոսին, բայց դու գիտես, որ նա մեռել է, թունավորվելով Սուրբ Հովանեսի վանքի վանահոր անզգամ Դանջելիի ձեռքով, որին ես անպայման կպատժեմ, եթե միայն կենթանի մնամ. Ես այդ վաղուց եմ խոստացել քեզ, բայց հիմա արդեն կպահեմ իմ խոսքը, և եթե ես թույլ եմ տվել այդ ոչրագործությունը, ապա հավատա ինձ, իմ ամենաողորմած հովանավորուհի, որ այդ տեղի ունեցավ միայն այն պատճառով, որ ես ոչ մի ուրիշ ավելի լավ միջոց չտեսա իմ պետության մեջ տիրող խռովությունները վերացնելու. Օ, այդ հին պարտքն իմ հաշվին մի գրիր այսօր, այլ ինչպես միշտ, եղիր բարեգութ, ողորմած հովանավորուհի, անարատ կույս, աղաչիր քո որդուն որնաների իմ նախկին մեղքերը, և մի ուրիշ մեղք ևս, մի փոքրը, որ ես հիմա պիտի գործեմ. Բայց այդ նույնիսկ մեղք էլ չէ, կղերիկյան Սուրբ Աստվածամայր, այլ միայն արդարադատության մի գործողություն, որովհետև այս սրիկան ամենամեծ խաբեբան է, և բացի դրանից նա հակված է դեպի հունական պիղծ հերձվածը. Նա արժանի չէ քո պաշտպանությանը. Թող ինձ նրա հետ ամեն հաշիվ վերջացնեմ, և բարի գործ համարիր, որ աշխարհն ազատում եմ մի այդպիսի աստված ուրացից և սրիկայից, մի շնից, որի ոչնչացումը ոչ մի նշանակություն չպիտի ունենա քո աչքում. Ուշադրություն մի դարձրու այս չնչին բանի վրա, այլ ավելի լավ է մտածիր այն մասին, թե ինչպես օգնության հասնես ինձ, իմ այժմ վադժբախտության մեջ. Ահա ես իմ թագավորական կնիքը դնում եմ քո Սուրբ պատկերի վրա, ի նշան իմ այն խոստման, որ տվի շամպայնի վերաբերմամբ. Երդվում եմ, որ այս վերջին անգամը կլինի, որ իմանալով, թե դու ինչքան բարի, գթառատ և փափկասիրտ ես, այլևս քեզ նեղություն չեմ տա այդպիսի արյունալի գործերի համար»։